Galicia es la segunda comunidad española con más explotaciones equinas y en ello ha puesto el foco el filólogo ponteareano Fernando Groba para elaborar su tesis doctoral O léxico da hipoloxía no galego oral. Fernando, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
O equino é importante en Galicia.
O cabalo é un tipo de equino, es decir, en Galicia temos tamén os burros, e despois de forma residual, ou seja, casi anecdótica, cebras, non? Somos a segunda comunidade, despois de Andalucía, que é o mellor 4 veces Galicia en extensión, ou incluso máis, non? Pois vaya, ten obviamente máis equinos porque tamén é máis grande, non? E para min o dato revelador precisamente é que somos a segunda comunidade. Seguramente teñamos explotacións en registrar, é dicir, estes datos son oficiais, son do Ministerio de Agricultura, pero seguramente teñamos máis do que din os datos.
7 anos de investigación, que podeches atopar neste tempo?
A ver, 7 anos por unha banda, porque non me puiden dedicar única exclusivamente a tese, e se tiven que compaxinar co traballo, e se había que vivir tamén, e ademais, porque tampouco tiven forma de buscar un apoio económico vinculado coa tese. E de certo que tive unha pequena axuda da Universidade de Vigo, pero pouco máis. Non? Despois o volume de traballo. Eu, cando empecé a tese, foi no 2003, empecé a xuntar bibliografía, a deseñar o método para a recollida de termos e de palabras, e despois fixen a fase de entrevistas, e cando me dei conta, é que tiña 117 persoas entrevistadas, é un tempo de duración de grabación dunha semana, casi. Era 165 horas e media. E despois, cando me puxen precisamente a baleirar, cando vin que tiña un número de registros de 73.333, dixen, ui, canto traballiño hai aquí. E precisamente iso foi ese cadro que ralentizou un pouco. De esos 73.333 registros, na tese están recollidos 38.800 e pico, ¿no? Porque decidín deixar fora o bloque número 5, que é o vinculado coa doma e a domesticación, porque é así o bloque que xe é máis externo o equino, non? É dicir, os outros sí que eran propiamente vinculados máis con eles, que son as denominacións que nos damos, as partes do corpo, tanto de fora como de dentro, é dicir, tanto externas como internas, e despois os problemas de saúde e as formas de curación.
Poderíamos dicir que no galego temos preto de 40.000 palabras relacionadas co equino?
Exactamente, eu falei de registros da base de datos, non? Entón, na base de datos está recollido toda a información, e todos esos termos, as expresións que me deron os informantes. Pero hai cuestións ás que as persoas lle chaman igual.
Claro.
Entón, hai parte deses registros que están repetidos. Precisamente eses registros repetidos son os que me dan as claves para saber que formas son as máis usadas, as que son menos, non? Dentro desas 38.000 e pico, que non estean repetidas, son alrededor de 18.000.
Fernando, e cal é a palabra máis curiosa?
Por exemplo, teñe como unha marca na pel, que era un vestixio lindo que tiña antigamente o equino, non? Eu sempre escoitar a palabra en castelán, que non me da vida agora a mente. Sí que atopei unha denominación en galego que é asparón, non? Ten que ver con que unha parte tamén áspera, non? Así rugosa.
Asparogo.
Entón, asparón.
Asparón.
Ou incluso para o casco, dicir, dentro, na parte de abaixo do casco, os equinos teñen unha especie de V, que é unha parte fundamental, é dicir, do sistema circulatorio do equino. É precisamente unha parte córnea tamén, pero dentro do casco é así a máis branda, porque é unha especie de esponxa que o animal cando o pisar, pois é como unha especie de bomba que move o sangue do sistema circulatorio do animal. Entón, esa parte, que tamén é frágil, porque é moi doado que colla bacteria, que pudra, se atrofia, pois o casco en xeral pode ter un problema de fosura, pudrir, caerlle, non directamente, é dicir, sairlle a terceira falange, que é a última que ten no seu esqueleto, o exterior. E iso cando acontece, xeralmente o animal pois queda lesionado permanentemente, non? Entón, para esa parte central do casco, que ten como unha especie de V, de o inglés ve como unha especie de ra aí e chamalle frog, ¿no? O castelán chamalle ranilla, ¿no? Precisamente a palabra ranilla tamén a recolle a Real Academia Galega. Eu penso que a recolle porque, unha, é un castelanismo que recolle porque non debería coñecer ou non debía coñecer a forma galega, ¿no? Eu atopei, por exemplo, o corazón do casco ou a almofada do casco, ¿no? O corazón do casco, por un lado, pola forma que ten, e outra porque é unha parte fundamental do casco. E a almofada precisamente por esa explosividade ou esa facultade que ten de flexibilidade.
Pois estas son as curiosidades que nos deixa o equino en Galicia. Fernando, sen dúbida, un traballo moi laborioso, pero moi interesante.
Sí, a ver, eu penso que sí. Se estamos dicindo que somos a segunda comunidade é porque este animal ten unha importancia importantísima na nosa cultura. Precisamente, unha das conclusións, que unha conclusión non tanto lingüística, non, pero sí, hombre, obviamente sí que afecta a lingua e aos termos. Precisamente se temos tanto a riqueza léxica é porque este animal está moi vinculado coa nosa cultura, moitísimo. Precisamente unha das conclusións que sacaba tamén é que podemos estudar a nosa, os últimos anos, a nosa historia a partir de dos equinos, non tanto na funcionalidade que lle fomos dando como o trato que lle fomos dando tamén, non? Por exemplo, os equinos antigamente, pois ás veces eran non sei se maltratados, pero si tratados como forza de traballo, forza bruta. Ás veces, pois, cando non respondían, pois dábanselle uns paulazos e demais, non? Iso tamén acontecía nas escolas, non? Cos seres humanos. Antes as escolas, pois, tiñan o lema de a letra con sangue entra e exercíase violencia, non? Pero hoxendía todo o contrario. É dicir, hoxendía, como se ensina? Pois ensinase de boas maneiras, vendo as facultades do alumnado, por exemplo, non? Pero nos equinos, hoxendía, está moi visto o maltrato animal, e os equinos hoxendía son artículo de, non sei se de luxo, pero sí de ocio e de deporte, non en xeral. A non ser algúns casos que hoxendía se usan como ferramenta de traballo. Pero ainda así tamén, como ferramenta de traballo, hoxendía, pois tamén se cuida moitísimo. Obviamente, antigamente tamén había xente que os cuidaba, non? É dicir, había xente que dicía que mallar no animal era mallar en sí mesmo, non? Porque se o animal estaba enfermo ou tiña algún problema, pois xa non podía traballar. Non? Era contraproducente para a súa economía, e para o seu traballo.
Fernando, pois moitísimas gracias por trasladarnos todo isto e por a túa labor e investigación.
Nada, moitísimas grazas a vostedes por facerse eco do meu humilde traballo. E nada, darlle as grazas tamén desde os medios de comunicación a todas as persoas que me axudaron e que participaron neste proxecto.